Je 9 minut po 11. hodině, s vámi je na signál rádio Blanka Holoubková a já tady nejsem sama. Jestli nás posloucháte pravidelně každou první středu v měsíci, tak víte, že hostem každou první středu v měsíci je Hana Rakušonová. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
A o čem my si budeme dnes povídat? Můžete mi to v kostce tak shrnout, představit, aby posluchači věděli, na co se mají těšit, na co se mají připravit?
Já teda zaprvé jsem moc ráda, že trošku mluvím, protože mi ten hlas nějak po cestování úplně nehlasuje, ale mluvím super. A ráda bych, abychom si třeba povídali o těch aktuálních věcech, což může být...
Teď se nám tady pípá, nelekejte se, to za chvilku to přestane.
Jsem těšená, jestli jsem to neudělala já. Dobře. Což může být samozřejmě strava v tomhle počasí, může to být ale i třeba cestování, nalaďování se na jednotlivé země, nebo i soužití rodiny, která obvykle má nějaký režim, táta, máma v práci, děti ve škole, odpoledne se sejdou, takže spolu tráví spíš odpoledne a někdy víkendy, ne všechny ještě ke všemu, a pak najednou jsou třeba spolu týden, 14 dnů, 3 týdny a to může být zajímavá situace. Čili je to v podstatě aktuální témata.
Tak vy jste nám tedy načala ty dovolené. Dovolené nám začaly, období dovolených už začalo prázdninami. Vy jste sama byla někde?
Já jsem po dovolené. My jsme si zvykli a mně to přijde jako, že to jsou cvrčci, ne? Ty zvuky, jako to máme jak cika.
To nám tady takhle občas začne pípat, ale většinou se to vyhne vstupu.
Tak teď ne. Tak to máme jako kulisu prázdninovou. No, my jsme si zvykli pár let jezdit na dovolené před 1. červencem. Je to hlavně z důvodu, že není všude takový přetlak, není ještě tak velké horko a tak jsme si to nějak tak navykli. A my jsme odjeli někde v půlce června.
Ticho.
Relaxujem. No, takže my jsme odjeli, měli jsme cestovatelskou tentokrát dovolenou Edinburgh, skotský, Londýn, anglický a Paříž, francouzskou. Vzniklo to takovou genezí, že jsme původně chtěli být týden na lodi ve Skotsku. Pak jsme zjistili, že týden voda, skály, lesy úplně asi nedáme, takže potřebujeme něco akčnějšího a z toho nás vlastně z těch akčností nejvíc bavily ty přelety a přestupy, že bychom si třeba dali 20 hodin přestupu v Paříži a že bychom rychle jako vjeli do města, podívali se a pak nám vlastně svitlo, že milujem ty památky a tak jsme si udělali dovolenou o památkách a bylo to nesmírně akčních 14 dní. Děkuju manželovi, že spoustu věcí načetl v angličtině, připravil, ale odchodili jsme denně 10, 15 i 20 kilometrů, aniž bychom to, až na jeden den, který byl krizový, bolestný, tak jinak aniž bychom to tušili, protože na těch památkách a akcích, atrakcích prostě to člověku nějak utíká. A nesmírně nás to obohatilo, chystám se o tom psát do pravého domácího časopisu, protože to je tolik situací, které jsme zažili a jsem moc ráda, trošku jsme, já teda osobně jsem se bála třeba i té migrační vlny za sebe, jednoznačně prohlašuju, že nic takového jsem neviděla, nezažila, kromě pár prodavaček v jednom nejmenovaném fast foodu a nic jiného nikde. Takže velice obohacující.
Takže je to velké strašení, že třeba v Londýně na nás vybafnou migranti z každého rohu.
Jednoznačně. Já, kde jsem trošku cítila šok, my jsme zřejmě měli jet opačně, Paříž, Londýn, Edinburgh, protože Edinburgh je nesmírně klidné město, Londýn už je méně klidné, nicméně uspořádané, Paříž je chaotická, neklidná. Vystoupit v Paříži na hlavním nádraží byl velký šok, nicméně policie to tam hlídá stejně jako na českém hlavním nádraží. Žádní migranti tam v hromádkách se nehoufovali. Je tam trošku, asi bych řekla, dobrá obezřetnost, co se týče úplně obecné kriminality, okradení, zneužití a tak dále, protože jsem pak zažila, když jsme poslední den odtamtud odjížděli, že pokud jsme byli jako rodina, máma, táta, syn, tak si nikdo netroufl ve chvíli, kdy manžel opustil tuhle skupinu, šel něco jako řešit na informace, tak jsme byli se synem takovým jakoby snadnějším terčem a už nás tak různě takový pochybný existence oslovovali a jenom stačilo prostě se jasně definovat, že ne a sejít na tu hlavní třídu, jakoby hlavní ulici, protože jakmile se člověk pohybuje v těch bučních, tak oni to berou, jako že s nimi chcete jako nějak přijít do kontaktu. Jo. Ale to bych neřekla, že vůbec bylo jako v souvislosti s migranty, mm-hmm. ale spíš naopak normálně prostě, tak jako i tady jsou lidi, kteří využijí toho, že se díváte do výkladu a možná vám vykradnou prostě peněženku z kabelky a podobně. Tak podobný. Nic z migračních strašáků jsem nepotkala.
Vy mi tady popisujete krásnou dovolenou, kterou jste zažila, ale přeci jen dovolená je takové vystoupení z komfortní zóny. Zažíváte něco jiného, než na co jste zvykla. Nemůže to někoho třeba vyděsit, že najednou s rodinou tráví dny od rána do večera? Nemůže to někomu uškodit?
No, ano. Jak jsem už říkala, jsme obvykle zvyklí společně trávit odpoledne jako rodiny, společně trávit třeba víkendy. A pak najednou se stane, že jsme spolu 24 hodin. Může to být velký náraz, můžeme se na to těšit, ale naše představy jsou vždycky romantické představy a situace konkrétní je situace konkrétní. Všichni doma jsme zvyklí nějak mít ty svoje hrníčky, svoje postýlky a tak dále. Najednou, byť to třeba může být lepší, tak ale jsou, nebo i horší, bohužel, i to se stane, že najednou ta postýlka není úplně ta moje postýlka, ten hrníček, ze kterého třeba snídám v té restauraci nebo v tom penzionu, už taky není úplně ideální a teď se to tak jako hromadí, ten nekomfort a může člověk třeba tu svoji nepohodu jakoby opřít do těch příslušníků rodiny, kteří jsou kolem. Mm-hmm. To je normální, obvyklý, bych řekla. Ale můžeme to udělat i jinak. Můžeme si o tom říct, tohle se mi už nelíbí, teď se tady necítím úplně komfortně, aby ti druzí třeba i, to je teda způsob, jak tomu čelit, aby ti druzí věděli, co se vlastně odehrává. Někomu prostě jiný hrníček, jiná postýlka až tolik nevadí. A někomu zásadně. Jo, to jsme prostě různí. Je fakt, že takový to víc si spát pod čirák nebo absolvovat nějaký vision quest podobně, to člověka zocelí a pak už ho takovýhle věci nezaskočí. Ale kdo to dělá? Z toho 100% třeba Čechů, jestli 2-3%, nevím. Si tak jako odhaduju. Jinak bych řekla, že vesměs všichni můžeme narazit vlastně na to, že chvíli se zžíváme, pak se zžijeme, má to nějaký rytmus, řád. A pak dneska jsem třeba zažila to, že když jsem odjížděla od svojí rodiny sem, tak najednou jsem, jak já to obvykle miluju, že vyjíždím a baví mě to a jsem taková jako, že samostatně samostatná, tak najednou mi to přišlo líto. Hned jsem volala na dálnici manželovi, protože jsme zažili těch 14 dnů společně a najednou ten chod je nějaký a jsme si na sebe zase zvykli a teď zase přichází to období jakoby u nás normální, kde každý děláme něco a společně se na určitou dobu scházíme. Takže teď je to zase to jakoby opačné období pro nás.
Tak to je hezké. A co byste poradila lidem, kteří se třeba rozhádají na té dovolené? Mají si sebou brát svůj hrníček, aby ty změny nebyly tak velké?
No, tak když má někdo karavan, tak je to vyřešený.
To
tam
je
by to nemělo nastat vůbec vlastně. No.
Nebo mají se na to nějak připravovat, že spolu budou trávit tolik času?
No, já bych řekla, že se na to vlastně připravit nejde, nelze, ale určitě bych doporučila mluvit. Mluvit o tom, jaký mám pocity, neobvinovat druhý, čili jsme zpátky v té mojí jakoby branži, což je krční čakra, neobvinovat druhý, ale mluvit o sobě. Nelíbí se mi to, nebo naopak jsem nadšená, ráda bych se dívala tady. A my jsme třeba naráželi na to, že ta mužská složka naší rodiny je přes ta technická muzea. Já to ráda odchodím, některé věci mě skutečně i zaujaly, ale víceméně pro mě je zase spíš to umění bližší a podobně. Takže jakoby se sladit a domluvit se, jak vlastně tu dovolenou budeme trávit, což je fajn i dopředu. Jo, my jsme měli hodně věcí domluvených dopředu a spoustu věcí jsme ale řešili akčně a to bylo moc fajn.
Takže pokud někoho vyděsí, že se svojí rodinou tráví tolik času, není na to zvyklý, tak je to normální, nemá se toho bát.
Určitě a je fakt dobrý komunikovat, nelíbí se mi to. My jsme třeba kdysi zjistili, že právě jak spolu trávíme jenom ty odpoledna a ty víkendy, že vlastně se tak jako trochu v podstatě ani moc neznáme, že najednou tam vyvstanou věci, kterých si v tomhletom režimu člověk nevšimne. A teď je člověk buď to mile překvapený, nebo nemile, a teď s tím je ale dobrý pracovat, jo? Že fakt se to stane a zpracovávat, mluvit a pak si to třeba i domů doníst ve smyslu, ale zpracujem to, nebudem se kvůli tomu rozvádět, nebudem kvůli tomu na sebe se mračit, ale prostě zpracovat. Nám se loni stalo tak, že jsme přijeli skutečně z jedné dovolené vesmírně v nepohodě, ale dohodli jsme se, že tu nepohodu zpracujeme a odlítli jsme právě na nějaký eurovíkend do Edinburgu a to město nás tak oslovilo a zjistili jsme, jak nesnášíme vedra a tenkrát jsme byli ve vedru a tak. A tak vlastně jsme postupně díky té nepohodě a skutečně i jakoby nepohodě mezi námi přišli na to, co vlastně chceme jako rodina zažívat a že romantická představa ležení v pláži, na pláži prostě pro nás vůbec není představa, že všichni tři, tak jak jsme ještě teďkon jakoby ta stávající rodina, ty starší děti už si žijou po svým, tak že jsme skutečně víc na to zažívat, prožívat, než jenom ležet a odpočívat.
Zmínila jste, že jste byli v horku a v horku je určitě vhodné jíst i nějaké speciální potraviny, ale jaké to my si povíme za chvíli. Hostem Signál rádia je paní Hana Rakušanová. Hostem Signál rádia je paní Hana Rakušanová. My si povídáme, nebo povídali jsme si před chvilkou o dovolených a o tom, jaké to je vystoupit z komfortní zóny. A teď si budeme povídat o tom, co je dobré jíst v horku, protože vlastně i to horko je taková nekomfortní zóna. Je to výstup z té komfortní zóny, protože my tady nejsme zvyklí na ta horka, která zažíváme na dovolených. Je tomu tak?
Je to tak, ale když se tak jako zamyslím, tak mám přátelé, kteří to horko přímo zbožňují, takže pro ně lehnout si na rozžhavený písek na pláži je prostě úplně největší blaho. A pak mám kolem sebe přátele, kteří jsou mi blízcí jako ve smyslu tomu, jak to mám i já nebo moje rodina, že nám je bližší si vzít svetr a když fouká, tak klidně i tu sovčilku s kapucí, než úplně jako ten pařák a to horko. Takže jsme tady i v Čechách různí lidé. Jo? Mm-hmm. Někteří horko zbožňují, někteří úplně ne. Naše krajina je v tom mírnějším pásmu, čili se tady střídá to počasí. Já bych řekla, že v tomhletom smyslu, co se týče třeba stravy, tak je mi asi nejbližší ajurvéda, protože jsou různé systémy, jak se stravovat. A ta ajurvéda mluví o tom, že když je venku horko, sucho, což je teď, takže vlastně bychom měli vytvářet rovnováhu chladnem a mokrem. Jo? Čili studené saláty, zeleninové saláty, ovocné saláty, ovoce, šťavnaté, teďkon dozrává. Čili v žádném případě bychom neměli jíst jako v zimě, neměli bychom jíst jako na podzim nebo podobně, jo. Čili tohle je asi to nejdůležitější. Úplně nevím, ty nanuky chladné úplně. Z hlediska ajurvédy třeba se vůbec jakoby mražené nebo zmražované jídlo jako nedoporučuje. Jo. Třeba znám případy, když se jede do Maroka nebo někam do těch opravdu jakoby taky horkých zemí, takže se tam pijí horké čaje, hodně se sladí a že to vlastně vyvolává to, že se člověk potí a ten pot je přirozený vlastně přirozeným ochlazovadlem. Mm-hmm. Takže spotit se je přirozené, tady máme různé nástroje k tomu, abychom se nepotili, ale potit se je v pořádku a vlastně to tomu tělu pak pomůže. Za to zvlhčení a ochlazení.
A to je zajímavé. A je pravda, že my se tomu bráníme zuby nechty, abychom se nepotili a potom někde takhle v zahraničí vědí, že to je správné a nalíjí nám v horku horký čaj.
Tak, přesně tak. No.
Takže no. Nanuky ne. Tak co byste doporučila?
No já teda ovoce? Určitě v tomhle období miluju ty melouny a podobně, je v nich hodně šťávy a tak. Určitě zeleninové saláty a zase záleží hrozně moc na typu člověka, protože když to vezmu na ajurvédu, tak zase, abychom si nepřemnožili nějakou energii. Jde o rovnováhu. Venku a uvnitř. Když je venku zima, chladno, tak vlastně je ideální jíst teplé polívky, pečené brambory, jo, to je ta zima, dejme tomu. Ale když je venku horko, sucho, což je teď, tak je zase lepší vlastně jakoby do té rovnováhy dát něco šťavnatého, vlhkého, chladného, chladnějšího. Jo, čili žádnou teplou polívku asi bych úplně nedoporučila, ale určitě spíš chladnější saláty a ovoce hodně.
Je pravda, že jsem ale teď v nabídce několikrát, v nabídce restauracích viděla studenou polévku, studenou okurkovou polévku. To myslíte, že je vhodné?
Určitě, určitě. No, asi v tomhle období bych řekla, že by asi bylo úplně ideální jíst rostravu, což je syrová strava. Určitě já třeba bych ji nejedla v zimě, nicméně rostrava, čili syrové, nepečené, nevařené potraviny má třeba i na zimu alternativu, to znamená nějaké prohřívací koření, to znamená zázvor z kořice a podobně, čím se dá eliminovat jakoby ten chlad toho syrového, jo. Ale teď v létě bych řekla, že naopak je to úplně nejvítanější druh stravy.
No a jde to ruku v ruce i s tím, že možná se nám ještě přes léto nebo přes první polovinu léta podaří schodit nějaký kilogram, dva, tři, aby jsme v srpnu...
Kežby, aleluja.
By nám to v srpnu na pláži slušelo.
Určitě.
Vy jste vydala knížku s vaším panem manželem. Můžete nám ji v kostce představit? Já vím, že už jsme o ní mluvili, ale třeba nás někdo teď poslouchá poprvé.
Ta kniha se jmenuje Aura, čakry a sebeléčení. Je to vlastně... sepsaných 10 let zkušeností, ne našich teorií nebo nějakých abstraktních vyčtených vědomostí, ale našich zkušeností s měřením aury a soustažně s naším fyzickým tělem, jednotlivé čakry ovlivňují jednotlivé orgány těla a soustažně s psychikou, protože každá čakra taky nese nějaké téma do našeho života. A pokud v energetickém centru, čili v čakře, je nějaké oslabení, blokování, tak vlastně nefunguje ani fyzické tělo dobře a nefunguje ani naše psychika. Čili můžeme, když to stáhnu třeba na kořenovou čakru, se necítit stabilní, silní, můžeme se sami sebe nezastávat a podobně. Čili ta kniha je velkým soupisem toho, co jsme objevili, vlastní cestou, někde boří mýty, co se třeba týče základní barvy aury, protože tady bylo povědomí, že se rodíme všichni s červenou základní barvou aury a jak se sebou pracujeme, produchovňujeme, spirituálníme, zvědomujeme svůj život, tak vlastně končíme na bílé barvě aury. My jsme za těch 10 let zjistili, že se lidi rodí buď to indigový, červený nebo zelený podobně, že prostě ta základní barva je jednou daná při tom narození a že vlastně celým smyslem té knihy je a už máme i od toho dubna, kdy byla vydaná zpětné vazby, že to lidi pochopili krásně, to z té knihy asi je cítit, vidět, přečíst, co to jde, že vlastně cílem je, že každý máme být sám sebou, že není potřeba se měnit, tak jak jsme to od malička slyšeli a z toho máme obrovskou radost. Stala se nejprodávanější knihou u Jodyho, což je knihkupectví v Praze a tak dále. Nachází si cestu k lidem a z toho máme fakt velikou, velikou radost.
Právě u Jodyho, my vás někde můžeme vidět i živě a slyšet.
A jistě, já tam jednou měsíčně nebo někde i společně s mužem a teď obvykle spíš sama jezdím měřit aury. Je to vždycky druhá středa v měsíci, protože první středu v měsíci jsem tady. A od září teď přes prázdniny tam mám prázdniny, prostě volno a od září tam zase jsem. Takže tam samozřejmě mě posluchači můžou vyhledat. Ale teď i celé prázdniny jsem podovolená, jak už jsem řekla, takže jsme v Liberci, v našem centru Hajiru. A od dneška už tam mám zase spoustu akcí i rodinné konstelace a podobně.
My se o vašem centru více dozvíme na webových stránkách www.hajiru.cz, je to tak?
Ano, ano. Ty stránky jsou trošku modifikované, zjednodušené, čili věřím, že každý, kdo na ně vstoupí, tak že si najde to svoje, ať už právě měření aury nebo následné, tedy terapie nebo možnosti, jak s těmi nerovnováhami nebo nedostatečnostmi bloky pracovat. Já jsem po těch letech, co přes 20 let se pohybuju v osobním rozvoji alternativních způsobech sebeléčení, tak kromě jógy, reiki, hlavně dělám rodinné konstelace, které mě fakt okouzly, jsou pro mě absolutní přirozeností a u nás na stránkách najdete, že každou vlastně první středu v měsíci tam mám takové odpoledně večerní konstelace, jsou hlavně proto, aby mohli přijít lidi, když mají nějakou akutní záležitost, problém, ať už zdravotní, pracovní, partnerský, aby poznali moji práci a případně třeba pak mohli přijít na víkend, anebo v čem cítím dneska největší váhu, přihlásit se na cyklus konstelační, kde vidím ve výsledcích vlastně v životech těch lidí, kteří v těch cyklech jsou, někteří již na konci nebo někteří na začátku, tak ty změny jsou obrovské.
Ty středy jsou pro vás takové magické. První středa v měsíci na Signál Rádiu, druhá středa v měsíci u Joudyho a teď ještě další středu u vás v centru. Já se ještě vrátím k té knížce. Objevila jsem na vašich stránkách, že my si ji můžeme objednat i online, jestli to někdo do Prahy nebo do Liberce má daleko. Je tomu tak?
Určitě u nás na e-shopu Hajeru jde objednat, když někdo chce, můžeme napsat i věnování s manželem, jinak u Joudyho knihkupectví hledajícího má, ale ta kniha je všude, ona totiž díky tomu, že ji vydala Grada Alférie, tak vlastně oni jsou distributory do všech knihkupectví, takže jde vlastně koupit po celé republice.
Jak dlouho jste na ní pracovali?
To je krásná otázka.
No. Jestli se to dá vůbec.
No dá úplně právě jednoznačně. Někdo píše knihu třeba 2-3 roky. My jsme 10 let sbírali zkušenosti, pak jsme nabídli knihu, v určitou chvíli byly dvě možnosti, kde ji vydat. Nakonec vlastně jsme se domluvili s Gradou Alférií a knihu jsme psali od listopadu do konce ledna, čili 3 měsíce.
To je opravdu rychle. Ale zase jste sbírali ty materiály 10 let.
Jo, my jsme jenom chrlili zkušenosti a pak jsme česali a česali, upravovali a podobně. A takže fakt rekord. A je se podařilo v Gradě tu knihu velmi v rekordním čase vydat. Jsme jim nesmírně vděční. Jako fakt, myslím si, že to byl docela husarský kousek.
Hostem Signál Rádia je paní Hana Rakušanová. Posloucháte Signál Rádio a hostem Signál Rádia je paní Hana Rakušanová, stejně jako každou první středu v měsíci. Vy, když jste prošla dveřmi dnes, tak to vypadalo, že možná ani nebudete mluvit. A teď normálně mluvíte? Co se stalo? Jak jste to rozmluvila?
No, to nevím, jako ten zázrak. Je pravda, že převedu teďkon každý den, jsou u nás každé ráno meditace a zrovna jsem se vybrala dopředu jakoby meditaci, která je 3/4 hodiny zpívaná, jo, zpívá se do čaker jednotlivý tóny. A zjistila jsem, že vlastně ty spodní tóny, tak jak teď mluvím, tak ty mi moc jdou. Pak mi jdou zase hodně ty vysoký. A pak to něco mezi, to uprostřed, tam skřehotám. Takže asi jsem se posadila do nějaké polohy hlasové, kde mi to vyhovuje. To funguje, kde fonuju, odborně řečeno.
A byla to klimatizace, kdo vám takhle ublížil?
No, já bych řekla, že to je soubor všeho, jo. Soubor. Mohli bychom to svíst samozřejmě na klimatizaci.
To je nejjednodušší.
Tak, ano. V Edinburgu i v Londýně jsme klimatizaci na pokoji neměli a nic takového se mi nedělo. Přejeli jsme do Paříže, tam v hotelu byla klimatizace. Od prvního dne mě pálil nosohltan, jakože fakt, jako mi to bylo nepříjemné, no a do toho ta velká vedra. Takže dalo by se to k tomu vztáhnout, nicméně psychosomatika, krční čakra, umím si představit, že jsem taky něco důležitého spolkla, neřekla, že to tady.
To bylo znamení, že to bude tím.
Ano, přesně. A z těch 14 dnů je tolik situací, které by mohly být právě tím spouštěčem, že... Já úplně teď nevím, která by
Lidně
to byla
se
hlavní. Já se napiju určitě, díky. takže určitě mám na čem pracovat.
Vy jste tedy byla na dovolené, máte nějaký netradiční zážitek?
Jo, mám. Ráda bych se podělila o fantastický zážitek, na který jsem se já osobně nejvíc těšila. A to je Edinburgh a kavárna Elephant House. To je jedna asi z nejznámějších edinburghských určitě, skotských taky určitě, možná i světových kaváren a je proslavená tím, že v ní tehdy ještě, ale neúspěšná nebo méně úspěšná úspěšná spisovatelka Rowlingová napsala první díl Harryho Pottera. Mm-hmm. To je to místo, kde seděla. Je tam je autentická fotka, kde tam sedávala a psala. A vyhlížela k tomu edinburskému hradu, což je to mystické místo, které, když jsme se tam potom dívali a viděli jsme i, tam se každý rok před tím hradem udělá taková jakoby aréna. Jsou to vlastně sedadla, která jsou vynešená jakoby do prostoru nad hrad, jakoby nad skálu. A je to proto, že tam denně se odehrávají různé přehlídky, muzika, a tak dále. No a ta Rowlingová se tímhle tím směrem dívala, jo. A to je prostě takové to hřiště na ten fanfarfál, jak se to jmenuje, tak to prostě vlastně ona tam viděla, jo. A to místo ještě je půvabné z toho důvodu, že má neskutečně počmárané záchody. Oni je nemijou.
A těch, no záchody snad ano.
Záchody, ano. Ale nemijou ty počmáraný, popsaný zdi, zrcadla a podobně. Protože to jsou vzkazy Rowlingový, jak jí děkujou, jak milujou Harryho a tak dále. Oni to berou jako prostě národní hrdost největší. Mm-hmm. A je pravda, že to má takovej jakoby energii, kolory, to mě fakt nadchlo. Tohle bylo půvabný, nejpůvabnější místo.
Takže návštěvu této kavárny byste doporučila?
Jistě, jistě.
Kde ji tam najdeme?
No, je to kousíček pod hradem. Je to malinka to, já nevím, jestli to je tak 20-30 metrů od pomníku Bobika. Jsme si s manželem dělali legraci tady, když si běžela ta reklama Bobika, když přišli do restaurace, řekli. Tak, takže tam je pomník pejska a to je kousíček od téhleté, vlastně to na stejné ulici, od té kavárny. Ten Bobik byl vlastně pejsek, který, když mu zemřel jeho páníček, tak na jeho hrobě, a teď nevím, abych nelhala, 12-14 let zůstal, tak jako po něm se mu stýskalo. A ty lidi z toho Edinburgu chodili a krmili ho. A on tou věrností prostě si zasloužil v jejich srdcích vlastně na památku tenhle ten pomník. A ještě kousilínek zatím je nádherný, to jsem taky někde načetla, takže jsme šli jakoby najisto. Je nádherný hřbitov. Já hřbitovi, no nevím, prostě je to zvláštní místo, tohle je hřbitov, kdy jako jediný na světě jednu stranu toho hřbitova tvoří domy. Mm-hmm. Čili jakoby vytesaný do skály, protože ty domy jsou obvykle z kamene, tak jsou tam jakoby i náhrobky a tady je to půvabný, nádherný, strašně zajímavý místo, taky takový hluboký, mystický. Tak to je vlastně kolem tý, toho Elephant Houseu, tý kavárny, jako hned několik míst, která stojí za to vidět. Dneska máme rušení.
Mm-hmm. Já si říkám,
jinak
co to je.
Jsme byli velmi mile překvapení. V Edinburgu je i královská jachta, kterou někde v 60. letech si královna nechala pro svoje prostě plavby do jiných států prostě vyrobit. Je s českým překladem, což je taky fantastický, že člověk v angličtině ledasco pochytí, ale když má český překlad, je to přece jenom trošičku lepší. A jsou tam ty jednotlivé kajuty a tak dále. To bylo taky moc příjemné.
Jezdíte pravidelně do Edinburgu?
Zdá se to, že se to stane McAllisterovou tradicí. My jsme byli loni a to byl ten případ, kdy jsme si potom jakoby po té horké a ne úplně příjemné dovolené chtěli spravit chuť, takže jsme se jeli napravit do Edinburgu a okouzlil nás. A řekla bych manžel pak dokonce vyčet, že spolu se Skoty máme my Češi jako nejbližší DNA a my skutečně jako tam nějak nepotřebujeme nic složitě řešit, my tam žijeme. V tu chvíli prostě najednou člověk vplyne. A je pravda, že i ubytování se tam dá dobře sehnat, malý penzionky se snídaní a tak dále. A ten Edinburgh je relativně proti Londýnu nebo Paříži už vůbec prostě menší město, kde máte všechno tak jakoby na očích. Všude ta historie od roku 0 až po 14-15. Prostě je fakt je to nádherný město.
A ještě k tomu tam máte možnost potkat autorku Harryho Pottera.
No, úplně autorku ne, ale je to místo.
To místo. To myslíte, že tam nezavítá?
Netuším, jestli tam ještě chodí vá.
Třeba píše další díl.
To už možná někde jinde na vlastním ostrově, to jako úplně nevím.
To je pravda.
Ale pravda je, že proč Elephant Cafe, že, nebo House, že všechna výzdoba, vlastně všechny obrazy jsou se slony. Čili Elephant House je skutečně sloní vlastně takovej dům a už jsem to zmínila, ale mě fascinuje i je to Skotsko, čili Edinburgh, ale i Londýn, že vlastně ty obchody mají každý svůj jakoby originální nádech, že to není jenom, že tady je kavárna, ale že se nějak jmenuje, že to má nějakou barvu, i ten vnitřní interiér je nějak osobitý, má to ducha a v tom mě to bavilo, protože každý nějak jako prosperuje, každý to dělá po svém a ta jakoby výjimečnost, jedinečnost se tam pěstuje. Mm-hmm. Jo? A to mě fakt na tom moc bavilo.
Tak to byl hezký tip třeba pro někoho. Hostem Signál rádia je paní Hana Rakušanová. My si za chviličku ještě povíme, co nás čeká příště. Za chvíli už bude 12 hodin, my se pomalu budeme s paní Hanou Rakušanovou loučit. Já se vás ale zeptám ještě, co nás čeká příště a jestli nás pozvete na nějakou nejbližší akci, kde vás třeba můžeme vidět.
My se chystáme příští sobotu na festival Miluj svůj život. Máme tam dvě dvouhodinové přednášky, jednu brzečko ráno od 9 do 11, jako v rámci toho festivalu brzo ráno, mm-hmm. a jednu od 7 do 9, zase jakoby tu nejpozdnější. Budeme určitě i zpívat, budeme vyprávět o knize, budeme vyprávět i o aurických konstelacích, čili tomu, kam jsme došli, jaká je návaznost na to, když mají lidi nějaké potíže, bloky, problémy. Takže určitě všechny zvu do Plzně. Ten festival je už od pátku do neděle, ale s námi se mohou potkat v sobotu od 9 do 11 nebo od 7 do 9. Měřit tam aury nebudeme. Rozhodli jsme se s manželem, že v těch festivalových prostorách obvykle to jsou buď to tělocvičny nebo nějaké velké sály, že prostě měřit už nechceme. Ztrácí to tu intimitu. Zvykli jsme si na to s lidmi mluvit osobně a v tom velkém prostoru, kdy se kolem procházejí lidi, jsou tam i jiné terapie nebo jiné nákupní možnosti podobně, tak je to tak rozbitá energie, že prostě to takhle už nechceme dělat. Čili přednášet, zpívat, povídat si, diskutovat budeme, nebudeme měřit.
Měření, ale na tom se s vámi můžou domluvit.
Jistě, na měření se můžou domluvit, ať už do Liberce, nebo od září, potom zase v Praze, budeme měřit zase v Ostravě, v Plzni taky, ale mimo tehle festival někde v září, v říjnu.
A na Signál rádio vás uslyšíme první středu následujícího měsíce, což bude hned 1. Ano, srpna. Ano, ano. A co je na programu?
No, já bych ráda zmínila znovu tu knihu a některé třeba i techniky, se kterými se dá pracovat, takže možná v živém přenosu budeme tady dýchat levou a pravou nosní dírkou. Mm-hmm. A určitě se zase moc těším, že si řekneme ty aktuálnosti, protože my jsme třeba při příjezdu z dovolené zjistili, že nejhorší hotel, který jsme za 14 dnů zažili, je náš vlastní dům.
To je ale smutné.
Je to smutné. Člověk si na určité věci vlastně zvykne, přestane je vnímat, přehlíží je a teď jsme se rozhodli, že už nikam nepojedeme a že budeme opravovat, dodělávat, předělávat to, co prostě nám teď do očí padá a rádi si zútulníme dům. Navíc jsme byli postaveni před úplně novou situací, prostřední syn se stěhuje, my prostě budeme měnit zase, ten dům je, my jsme v něm skoro 20 let a ten dům je jakoby neustále přetvářen tak, jak ta rodina potřebuje a teď je zase ta etapa zase ho trošku přeměnit.
A tak to má být, to je dobře.
Přesně.
Pokud by každopádně nějaký z našich posluchačů měl na vás otázku, tak může napsat e-mail na adresu studio@signalradio.cz a vy mu ji zodpovíte příště. Můžeme se tak domluvit?
Určitě budu moc ráda. Jednak samozřejmě ty otázky můžou mířit k zdravotním, psychickým problémům a nebo případně budu ráda i za dotazy, co se týče třeba knihy a některých technik, když se to lidi budou chtít oskoušet. Jinak mimochodem chystám od září u nás v Hajeru v Liberci seminář jako dlouhodobý cyklus, který bude se jmenovat Aura čakry a sebeléčení, bude reflektovat to, co v té knize je, takže se to lidi budou moct zažít na vlastní kůži.
O tom více informací předpokládám na vašich stránkách.
Přesně se objeví.
Vaše internetové stránky jsou www.hajeru.cz, tam se dočtete více. Hostem Signál rádia byla paní Hana Rakušanová. Já vám děkuji za váš čas a přeji pěkné poledne.
Vám přeju krásnou dovolenou.